Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Krásný letní podvečer, posloucháte Hergot na rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví
Fatima Rahimi,
Dominik Čejka
a Jakub Ort. Dominiku, o čem to bude dneska ten pořad, protože ty na to máš lví podíl?
Dnes se budeme bavit kriticky o konspiračních teoriích, v níž figurují jako konspirátoři Židé. Chtěli bychom se také zaměřit na proměňující se historické kontexty, ve kterých vlastně tyto teorie vznikaly. Do studia přijala pozvání Kateřina Hlaváčová, studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která letos v červnu na toto téma měla příspěvek na Mezinárodní religionistické studentské vědecké konferenci ve Štěkyni u Strakonic.
No tak já jsem rád, že to máme i s těmi geografickými daty.
A hned na začátku,
abyste tady nemuseli napětě poposedávat, o čem to dneska bude, ale ještě než se k tomu tématu dostaneme, tak tady máme zprávy. Fatimo, co jsi vybrala?
Já mám dnešní zprávy vlastně hrozně pestry. První zprávu mám z takový tip, je to...
Na výlet?
Ne, tip je to na rozhovor, bude to hrozně zajímavý rozhovor, protože blízkovýchodní zpravodaj britského deníku Guardian, Martin Čolov, se to čte prej, ale podle mě má nějaký slovanské předky, nedávno přinesl ojedinělý rozhovor s matkou Usama Bin Ládina. Vůdce teroristické skupiny Al-Qaida, neboli Al-Qaida, a jeho vlastně času jeden z nejvyhledávanějších teroristů světa, který má na rukách krev mnoho nevinných lidí, byl zabit v Pákistánu v roce 2011 americkým námořnictvem. Jeho matka promluvila tedy po 7 letech a v rozhovoru mimo jiné vypráví, jaký byl Bin Laden stydlivým a milým chlapcem. Dále říká, že až na univerzitě se stal radikálním a že tam došlo ke vymytí mozku. Takže jestli vás zajímá víc Usama Bin Laden, přečtěte si rozhovor na The Guardian.
Pozor na ty univerzity. Co tam máš ty, Dominiku?
Mým prvním příspěvkem je upozornění na právě probíhající výstavu s takovým zneklidňujícím názvem Psychiatrie, pomoc nebo hrozba. Shlédnout ji můžete do 38. v Autoklubu České republiky v Opletalově ulici.
V Autoklubu?
To je název, ano. Autoklub České republiky, Opletalová ulice 29 na Praze 1. Proč ji zde zmiňuji? Pořadatelem výstavy je totiž Občanská komise za lidská práva, která je navázána na scientologickou církev. Jedná se vlastně o formu boje této církve proti klinické psychologii a psychiatrii, kterým je připisováno nezměrné zlo. Vedle jistě pochybných některých historických procedur těchto oborů jsou zde, jak píše Jitka Šlichcová na stránkách náboženského infoservisu, do přímé souvislosti s psychiatrií dávána středověká mučení, behavioristické výzkumy, nacismus, komunismus, působení Ku Klux Klanu, apartheid nebo osobní tragédie umělců, kteří trpěli psychickými obtížemi.
Tak mě to tady zavání nějakými konspiračními teoriemi. Ty už se nemůžeš dočkat toho svého tématu.
Hlavní tezí celé výstavy je, že cílem psychiatrie jakožto oboru je činit populaci světa závislou a dobře ovladatelnou.
Tak si lupněte nějaký prášek a běžte se tam podívat. Určitě já mám zprávu, která taky souvisí s naším tématem, ale ne přes konspirační teorie, ale přes antisemitismus. Už jsem tu mluvil o obvinění předsedy britské Labour Party z antisemitismu, tedy Jeremy Corbyna. Situace se nedávno ještě vyhrotila a tři největší židovské deníky v Británii vydali společnou titulní stranu, na které stálo United We Stand, a tvrdili, že kdyby se Corbyn stal předsedou vlády, znamenalo by to ohrožení židovského života v Británii. Corbynovi podporovatelé tvrdí, že se jedná o kampaň, kterou zneužívají ti, kterým je levicový politik trnem v oku, a i některé židovské organizace se ozvaly s tím, že zaměňování kritiky politiky státy Izrael a antisemitismu je nemístné. Zároveň však některé hlasy upozorňují na to, že Labour Party zcela nezvládla raketový nástup nových členů, mezi kterými se objevují i opravdu podivné názory, proti kterým Corbyn podle některých nedostatečně veřejně vystoupil. Sám Corbyn napsal na začátku srpna text, který na celou situaci reaguje. text nese titul Vymítím antisemity z Labour Party, nemluví za mě, a snaží se reagovat právě na výtky, že byl příliš pasivní a nedělal dost. V textu se mimo jiné připomíná, cituji, že židovský lid byl v srdci dělnického hnutí skrze celou jeho historii, a Corbyn slova o hrozbě pro židovský život označil za přepjatou rétoriku, ale uznal, že uvnitř strany existuje skutečný problém, na kterém je třeba pracovat.
Já mám jednu politicko-náboženskou zprávu z Iránu. Řeč je o jaderné dohodě s Iránem. V minulosti jsem v Hrgotu mluvila o tom, jak Trump zrušil jadernou dohodu s Iránem, protože se mu zdála být nějaká špatná. Není, Irán je na tom ekonomicky špatně, podle mě, a řeší to mimo jiné tak, že vrací afgánské uprchlíky zpátky do Afghánistánu. Jak víte, situace v Afghánistánu se nezlepšuje, ba naopak rostou teroristické útoky. V současné době žije v Iránu přibližně 2 miliony Afgánců. Některé statistiky dokonce mluví o 3 milionech. Jsou to třeba i rodiny, které uprchly už dávno před Talibánem a žijí v Iránu tedy hodně dlouhou dobu, ale teď se musí vrátit do Afghánistánu, kde ale nemají vůbec žádné zázemí, nic. Vím, že doteď furt tam chybí ta náboženská stránka. Vím,
já už jsem tě chtěl zastavit a říct, že si na to máš rád pozor.
Ne. Ono totiž, jak jsem říkala, jak ta ekonomická stránka v Iránu se zhoršuje, tak bohužel dostávají čím dál víc slovo konzervativní část vlády kolem Chameneího, která je mnohem víc nábožensky založena než reformativní, takže tam bohužel teď je taková náboženská atmosféra dost silná.
Díky, Fatimo, za tuhle zprávu z mezinárodního kontextu. Co to máš ty, Dominiku?
Informaci, za kterou vděčím opět náboženskému infoservisu, který přinesl shrnutí nedávno vydané zprávy o mezinárodní náboženské svobodě International Religious Freedom Report. Jedná se o zprávu, na jejímž vytváření se podílí americké ambasády po celém světě. Ty mají za úkol ve spolupráci se státními a nevládními organizacemi sledovat stav náboženské svobody v místech svého působení. Česku letošní zpráva věnuje 12 stran. Ze shrnujícího textu Miloše Mrázka vybírám podle mě nejzávažnější skutečnost, a sice útoky. Zpráva obsahuje i statistiky útoků, které charakterizuje jako nábožensky motivované. S odvoláním na statistiky nevládní organizace In Justitia uvádí, že došlo ke 22 útokům na muslimy, 10 proti židům a ve 2 případech byly oběti křesťané. Ta zpráva nijak nespecifikuje, zdali se jednalo o fyzické útoky nebo nějaké jiné. Tak jsem vzal telefon a zavolal jsem této instituci a mluvčí této organizace mi potvrdila to, v co jsem doufal, že se nejedná o fyzické útoky, nejednalo o fyzické útoky, ale o verbální útoky a v některých případech také o útok na majetek.
Děkujeme, Dominiku, a rozhodně tě chválíme za proaktivní novinářskou práci. Já pro vás mám důležitou zprávu. Došlo ke změně katolického katechismu. Papež František revidoval článek 2267, což už vám naskakuje určitě.
Já tu zprávu si ukradl ode mě,
267,
takže...
267 si říkal.
A Dominik šratuje už. Ano, máš pravdu, Dominiku, je to článek, který se týkal trestu smrti. Ten již nyní církev nechápe jako přípustný ani ve výjimečných případech. V dopise biskupům k této změně se píše mimo jiné. Člověk nestrácí svoji důstojnost po spáchání těch nejvážnějších zločinů. Rozvoj stále efektivnějších vězeňských systémů je také zárukou ochrany občanů, čímž roste uvědomění nepřijatelnosti trestu smrti a vede k výzvám k jeho zrušení. Konec citace. Bude to zajímavá výzva především pro země spojené s křesťanskou tradicí, které trest smrti ještě stále praktikují, tak jako některé státy USA například.
Já mám poslední zprávu ze Saudské Arábie. Server BBC píše o nové mobilní aplikaci v Saudské Arábii. Tato aplikace má dát lidem možnost obodovat a hodnotit kázání. Pozor. Saudský ministr pro islámské otázky Abdul Latif al-Shaykh říká, že aplikace bude sloužit ke sledování kázání, hlavně teda v mešitách. Má tak pomoc kontrolovat, aby imámové nešířili moc radikální verzi náboženství, protože saudský princ totiž snaží prosazovat reformní náboženské učení v dnešní době teď hned.
To jsem zvědavý, jak tahle kontrola imámu, kterou budou provádět věřící skrze své telefony, bude fungovat. Dominiku, máš tam ještě něco?
Já už nemám žádnou zprávu, takže to si budeš uzavírat.
To nevadí, tak já uzavřu. Asi jste slyšeli o tragické události, při které utonuli v jezeře Lhota dva vietnamští chlapci. Podle některých svědků navíc zaměstnanci koupeliště jednali s matkami dětí rasisticky a přezíravě a neposkytli jim dostatečnou pomoc. To, co chci ale připomenout, zvlášť v tom kontextu náboženského pořadu, je pietní akce, která se na místě tragédie konala několik dní poté. Zúčastnilo se jí asi 150 lidí a v celém tom rituálu pietním, což je zajímavé, se mísily křesťanské a buddhistické prvky. Zuzana Schreiberová z multikulturního centra řekla serveru Alarm, že to byl ojedinělý moment, při kterém se setkala jindy velmi uzavřená vietnamská komunita a sdílela tak takovou intimní událost s Čechy. Myslím si, že je důležité, že se v tak tragický moment podařilo něco takového zorganizovat a rozhodně sdílem postoj některých lidí, kteří se toho účastnili a mluvili o tom, že je potřeba takovéhle příležitosti pro setkávání budovat a organizovat i ve veselejších příležitostech. A vlastně to hezká ukázka, jak může hrát náboženství ve společnosti nějakou pozitivní funkci.
To byla ale hrozně hezká tečka, si myslím, Jakube.
Děkuji za pozitivní zhodnocení a my ale míříme už do našeho okénka, které tentokrát nebude biblické, ale spíš takové historicky pramené, ale ještě předtím si zahrajeme písničku. Víte,
jaká
co to bude?
Tak zahrajeme Davida Golda a bude to písnička Once We Were Slaves.
Což je tradiční židovská píseň, ovšem oděná do dabového hávu.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To bylo zpracování tradiční židovské písně Once We Were Slaves od Davida Golda a my už se dostáváme, možná už to slyšíte, otevírá se
to skřípe trošku.
Primárních zdrojů, ano. Připomínám, že dneska se budeme bavit o konspiračních teoriích, v níž jako hlavní konspirátoři vystupují Židé. No a pro okénko primárních zdrojů jsme si připravili něco o takzvaných protokolech sionských mudrců, ale dojde i na čtení.
Vznik této knihy je odborníky datován zhruba do 90. let 19. století. Přestože nepanuje úplně 100% shoda, kdy přesně a kým konkrétně byla sepsána, má se za to, že ji vypracovali agenti tajné carské policie ve Francii právě někdy před začátkem 20. století. Poprvé protokoly uveřejnili petrohradské noviny, a to v roce 1903. Jejich politický vliv se ze začátku v podstatě rovnal nule. Ten získal až později po revoluci v roce 1917.
To, co ty protokoly tvoří, je vlastně údajný doslovný záznam 24 zasedání vůdců světového židovstva. Cílem těchto vůdců je rozvrácení veškerých mocenských struktur, institucí, náboženství a dokonce likvidace státu. Tato destrukce má vytvořit prostor pro vybudování světové židovské říše s vládcem z rodu krále Davida. A k naplnění tohoto cíle mají napomáhat různé tajné organizace šířením takových zvěrstev, jako je demokracie, liberalismus a také socialismus. Demokracie, liberalismus a socialismus jsou samozřejmě pouze zástěrkou, v posledku jde o slepou poslušnost autoritě. I když Židé už podle protokolu nastolili světovládu, jejich moc ještě není absolutní a proto vytváří konflikty mezi národy s cílem vyprovokovat světovou válku.
Přestože kolem vzniku panují nejasnosti, Co je jednoznačně prokázané, je to, že se jedná o plagiát. Tuhle skutečnost odhalili londýnské Timesy už v roce 1921. Bohužel to ale nijak nezabrzdilo vzrůstající popularitu tohoto pamfletu, takže mohly být později využity pro účely nacistické propagandy, ale i v současnosti se protokoly prodávají v mnoha zemích v milionech výtisků. Své čtenáře mají i mimo euroamerický kulturní okruh. Populární jsou v muslimském světě, ale i v Asii, v zemích třeba jako Japonsko nebo Malajzie. Protokoly se dokonce dočkaly i televizní dramatizace. Filmové zpracování vysílaly státem placené televizní kanály v Egyptě, Libanonu a Sýrii.
Jak už bylo řečeno, jde o plagiát. Těch předloh, které pisatel protokolu okopiroval, bylo více. Pro naše okno primárních zdrojů se zaměříme pouze na jednu z nich, na knihu, kterou napsal francouzský spisovatel Maurice Joly. Ten francouzský, slyšeli jste, jo?
Slyšel
úplně
jsem.
Výborně mluvím
francouzsky. Nemůže být nikdo jiný než Francouz.
Ano. K ní píše Will Eisner ve svém komiksu Spiknutí, který vypráví příběh protokolu následující. Jakube, prosím o citaci.
Maurice Joly se narodil roku 1821 francouzským rodičům. Po absolvování zkoušek se stal advokátem a po jednovolební období zasedal dokonce ve sněmovně. Ze všeho nejvíce však Joly věnoval sepisování zžíravých esejů o francouzské politice. Přidal se k mnoha přísným kritikům Napoleona III., jehož pokládal za bezohledného despotu. Roku 1864 napsal Joly knihu Rozpravy v pekle mezi Machiavellim a Montesquiem. Napoleona III. V ní chtěl vylíčit jako Machiavelliho, autora Vladaře, pojednání o tom, jak získat moc. Joly měl v úmyslu odhalit temné a zlotřilé plány francouzského diktátora.
No a nyní si přečteme ukázky původního textu Rozprav v pekle mezi Machiavellim a Montesquiem a textů z protokolu. V protokolech samozřejmě žádný Machiavelli nevystupuje, jsou tu pouze jeho zlé myšlenky, které vyslovují vůdci, údajní vůdci světového židovstva.
Rozpravy v pekle, čtvrtá rozprava. Machiavelli. Neznáte nepředstavitelnou zbabělost lidí, kteří se plazí před mocí, ale jsou nemilosrdní k slabosti, neúsporní k chybám, zhovývaví ke zločinům, nedokážou se vyrovnat s rozpolí liberálního režimu a zároveň trpělivě snášejí násilí tuhého despotismu, i kdyby se kvůli tomu měli stát mučedníky. Ve svém hněvu zvrhnou trůny a vyberou si vládce, jimiž schvalují činy, za něž by v minulosti museli nechat ctít nejméně 20 králů.
A to, co se z toho stalo v protokolech, konkrétně v protokole třetím, je to bezedná ničemnost gojímu, kteří se plazí před mocí, ale jsou nemilosrdní k slabším, netolerantní k chybám a schovývaví k zločinům. Je to jejich neschopnost vyrovnat se s rozpory svobodného společenského systému a zároveň trpělivost a mučednické snášení násilí tuhého despotismu. Všechny tyto vlastnosti gojímu nám pomohly k naší nezávislosti. Gojímští lidé trpělivě snášejí takové utrpení a zneužívání moci pod vládou největších diktátorů dnešních dní, za něž by v minulosti museli nechat ctít nejméně 20 králů. Tak vidíme, že to je téměř doslovná citace s tím, že je tam přidáno to označení gojím, což označuje samozřejmě nežidy.
Dejme si ještě jen ukázku.
To bude 13. rozprava. Machiavelli. Nevíte ještě, Montesquieu, jak neschopná bá téměř pošetilá je většina těchto mužů, kteří v Evropě štvou národy. Tito tygři mají duše ovce a v jejich hlavách se prohání vítr. Sní o pohlcení individuality v symbolické jednotě. Žádají realizaci naprosté rovnosti.
A z 15. protokolu nedovedete si představit, do jaké míry mohou být i ti nejmoudřejší z gojímu uvedeni do stavu nevědomé naivity, pokud zahrajeme na stranu jejich domýšlivosti a na druhé straně, jak snadno je dokážeme zbavit odvahy i tím nejnepatrnějším neúspěchem. Tito zdánliví tygři mají duše ovce a v jejich hlavách se prohání vítr. Nasadili jsme jim do hlavy myšlenku o pohlcení lidské individuality symbolickou jednotkou kolektivismu. Tak my ti děkujeme, Dominiku, za ty poctivé rešerše, že jsi znova dokázal, že je to podvrh všechno. je to důležitý na to ukazovat pořád a budeme se bavit i o tom, jestli to má vůbec nějaký smysl, když se člověk baví s příznivcem konspirační teorie mu ukazovat taková to fakta, jestli to na něj má vůbec nějaký dopad a účinek.
Teď si dáme píseň od Johna Zorna, Elders of Zion, doufám, že to čtu dobře, a po ní hned budeme mít tady naši dnešní hostku Kateřinu Hlaváčovou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která nám řekne ke historickému kontextu antisemitismu a konspirační teorie.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl John Zorn a jeho píseň Elders of Zion a my už tu máme rozhovorovou část. S námi ve studiu je náš dnešní host, kterým je Kateřina Hlaváčová, studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu filozofie a religionistiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Na začátku se zeptáme vlastně na definici pojmu, o kterém se dneska budeme bavit. S jakým vymezením označení konspirační teorie se lze v odborné literatuře setkat a jak s tou definicí pracujete vy sama?
Přestože to je téma, které je na tom badatelském poli poměrně nové, tak konspirační teorii lze definovat jako nějakou představu nebo systém představ, který hledá souvislosti v zdánlivě souvisejících důležitých historických a politických událostech, kdy tyto události vlastně interpretuje jako výsledek spiknutí nebo manipulace mezi neznámou skupinou vlivných lidí, přičemž americký politolog a sociolog Michael Berkun rozumí konspiracismu jako víře, že mocné skryté zlé síly kontrolují lidské osudy, kdy tedy Berkun a ostatní badatelé tento fenomén vlastně kladou až do té druhé poloviny 20. století, kdy tedy se to rozvíjí v souvislosti s hysterií, s šířením nemoci AIDS, s atentátem na JF Kennedyho, nebo vlastně i s mileniálním očekáváním a s tou apokalyptickou úzkostí s tím vázanou. Nicméně tady ta forma úzkosti nebo tady ta forma stresu se mohla vlastně projevit i při očekávání milénia už v roce 1000, takže já si nemyslím, že by šlo úplně o silanový fenomén, ale o fenomén, který je dneska výrazný vlastně i díky tomu, že je mnohem více dostupný díky internetu a díky současným médiím.
Vy jste říkala, že je to víra. Znamená to, že to pojmenování ve své obecnosti také v sobě nese i soud jako například iracionální nebo nepravdivý? Že ta teorie je nepravdivá jako z principu, když se řekne konspirační teorie rovná se nesmysl?
To není úplně pravda. Ne každá konspirační teorie musí být nutně fikce. Nicméně mě o tohle úplně nejde, ale spíš mi jde o ty motivace, které lidi vedou právě k víře v konspirační teorie.
Jaké události nebo stereotypní obrazy židů předcházely vzniku první teorie, kterou by bylo možné označit za konspirační?
To samozřejmě souviselo se samotným vznikem křesťanství, které se potřebovalo nějakým způsobem vymezit vůči své původně mateřské skupině. Křesťané považovali sami sebe za jakýsi nový Izrael a židé měli vlastně z nenávisti vůči křesťanům, kteří najednou vlastně zastali jejich místo konat nějaké špatnosti vůči nim a vlastně za takovou pilotní verzi té opravdu první protižidovské konspirační teorie už můžeme považovat to nařčení z bohovraždy, které se vlastně potom objevuje i v těch středověkých konspiračních teorií.
Jde tak třeba chápat něco, co už je třeba v Janově evangeliu, kdy opravdu Ježíš tam vlastně kráčí po zemi a říká vůči židům dost takové paušálně odsuzující výroky?
To bych asi úplně neřekla, já bych spíš řekla, že je to vidět opravdu až v těch pozdějších reinterpretacích právě v tom vrcholném středověku.
Postupme v čase dále, jaká nová obvinění židů přibyla k těm starým a dala vzniknout první konspirační teorie a čeho se ta teorie týkala?
Přestože to vlastně může být docela překvapující, tak až do nějakého roku 1000 opravdu ty židovsko-křesťanské vztahy působili poměrně v harmonii, ale vlastně v roce 1009, kdy nechal chalíf Al-Hakim zničit několik svatých křesťanských míst v Jeruzalémě, včetně právě Pánova hrobu, tak se v křesťanské Evropě tehdy rozšířila pověst o tom, že tak jednal vlastně na popud židů, kteří se spojili s muslimy, se saracény aby vlastně tímto škodili křesťanům a mstili se jim. Další taková představa, která se o několik pár desítek let také rozvíjí a objevuje se vlastně poprvé, tak je mýtus rituální vraždy, který se poprvé objevuje v Anglii. A právě ten mýtus rituální vraždy je takovou dobovou reinterpretací právě té bohovraždy, kdy Židé byli obviňováni z toho, že unáší křesťanské děti nebo pany a ty pak rituálně zabíjí, mučí, odebírají jejich krev, orgány a mějí tak vlastně konat za účelem nějakých magických praktik, kterými se opět mstí křesťanům a vlastně v tomto aktu znovu opakují tu vraždu Ježíše Krista, to jeho umučení.
Je známo, kdo s takovými konspiračními teoriemi jako přišel? Nebo jak vznikaly? To byl nějaký, nevím, jako drby třeba?
Jestli byla spíš třeba lidová tvořivost.
No, anebo to prostě někdo dělal schválně za nějakým účelem.
Tyto představy mohly vznikat na základě toho, že opravdu byla nalezena těla nějakých mrtvých dětí a byly to právě Židé, kteří byli obviněni z jejich zavraždění, přičemž ta lidová tvořivost poté vlastně metaforicky přisoudila těm zavražděným dětím podobu Krista.
Takže vlastně spíš opravdu vidíte ten zdroj spíš odsporu z té lidové tvořivosti, než že, abychom teda nezabředli do konspirační teorií o konspiračních teorií, že někdo vymýšlel nahoře ty konspirační teorie, aby tím něco ovlivnil.
Myslím si, že to bylo spíš takto, ano.
Další otázka je na mor, který proběhl ve 14. století, což byla pro středověkou Evropu velká rána. Zahýbalo to nějak tou obrazotvorností konspirační lidí té doby?
Samozřejmě byla to veliká historická tragická událost. Vznikalo mnoho konspiračních teorií, které se týkaly Židů. Nejčastěji tedy byli Židé obviňováni z toho, že se spikli buď v rámci své vlastní skupiny, nebo s malomocnými, nebo dokonce i s muslimy a měli takto organizovaně sypat vlastně jedovaté prášky nebo nějaké jedovaté substance do studen a fontán. A tím pak měli vlastně trávit to křesťanské obyvatelstvo, které se takto nakazilo morem. Zde je vlastně zajímavé, že mohlo jít o motiv, který se později přenesl na víru ve spiknutí čarodějnic, které vlastně také měly sypat jedovaté prášky nebo nějaké čarovné masti, což je i dnes poměrně dobře známé a tím to měli vlastně očarovat své spoluobčany.
Jaké to mělo důsledky pro samotné Židy, že byli z něčeho takového obviňování?
Samozřejmě docházelo k pogromům právě i nebo zejména potom roce 1000, kdy docházelo opravdu už těm prvním velkým pogromům. Tehdy ještě mnozí panovníci nebo i křesťanští představitelé se snažili těmto událostem zabránit a často tak vlastně k tomuto násilí docházelo spíš ze strany opravdu toho většinového obyvatelstva, než že by šlo o nějaká účelová nařízení třeba ze strany církve nebo panovníka.
Dosud jsme mluvili o době před vynálezem knihtisku. Jak se tehdy tyto teorie šířily a jaký měly dosah?
Tak samozřejmě ty teorie se šířily zejména mezi obyvatelstvem na poli nějaké denní komunikace a samozřejmě i prostřednictvím kázáním. Nicméně tato kázání nebyla vždy vysloveně nějak organizovaná zhora, takže šlo spíš o nějaké jako individuální záležitosti.
A co se týče toho dosahu? Když se bavíme o Evropě, tak byl to fenomén, který zasáhl celou Evropu nebo jenom některá místa?
Záleží o jaké představy se bavíme a hlavně o jakém období, přičemž každá ta konspirační teorie samozřejmě má své epicentrum, kdy ale ne vždy to lze snadno dohledat. Například mýtus rituální vraždy má jasné epicentrum v Anglii, odkud se také šířil a poté například ty představy o šíření moru, ty zase se nejvíce rozvíjely ve střední Evropě.
Mě by zajímal ten moment, kdy vlastně s příchodem moderní společnosti postupně a asi jenom částečně začíná být vytlačován na okraj ten náboženský motiv té nenávisti vůči Židům a nahrazovat ho ten motiv sociální a ekonomický. Můžete to nějak vysvětlit a i ty představy, které známe toho Žida, který je vyobrazován jako ten bohatý bankéř, který vlastně nahrazuje asi do jisté míry tuhle náboženskou představu toho bohovraha.
Tohle se odvíjí od vývoje Židů vlastně v tom křesťanském společenství v Evropě. kdy na počátku to mohlo souviset s negativním postojem křesťanů vůči obchodu, protože v tom antickém světě se s tímto ještě nesetkáváme. Podle německého sociologa George Simmela mohlo hrát důležitou roli také aspekt cizosti, kdy vlastně Židé tím, že přicházeli z Blízkého východu jako obchodníci, tak byli považováni za cizince nejen, tedy díky svému povolání, místu původu, ale také samozřejmě díky svému vyznání. A vlastně až do nějakého 12. století se Židé tedy převážně věnovali obchodu, nicméně poté se obchodu začínají věnovat i křesťané, kteří se ale začali vlastně prát o konkurenci s Židy a tak docházelo k různým restrikcím a Židé tak z tohoto povolání byli postupně vytlačováni a začali se více věnovat lichvě, jak je dnes velice dobře známo. Přestože tedy mnoho Židů schudlo, tak někteří se stále udrželi na poměrně vlivných pozicích na panovnických dvorech, kde se stále věnovali nějakému finančnictví, spravovali tedy majetek panovníků nebo byli dokonce jejich výběrčími daní, což také nebyla v té době zrovna oblíbená pozice nebo oblíbené povolání. A vlastně tak toto probíhalo až do tedy emancipačních ediktů po Velké francouzské revoluci, kdy tedy Židům se naskytly možnosti dalších povolání, mohli podnikat, ale stále také setrvávali spíše v tom finančním sektoru, takže zakládali velké bankovní domy. Nicméně tento náhlý vzestup negativně ovlivnili dvě významné události, a to tedy krach francouzské banky Generální unie a později panamská aféra, kdy tedy tyto dvě události velice negativně hospodářsky ovlivnily tehdejší francouzskou společnost, ale i ostatní státy. A vlastně už v této době vzniká právě ta představa nebo ta karikaturní podoba schrbeného, ulízaného Žida s velkým nosem, který sedí na té hromadě zlata a ožebračuje ostatní spoluobčany, což tedy bylo tehdy velice častým motivem v různých satirických novin v té době, zejména tedy ve Francii, odkud se to šířilo dál.
Takže třeba ten krach bank byl vysvětlován jako záměrný, ne jako nějaká nezamýšlená nekompetentnost.
Tak bylo to samozřejmě, těch interpretací bylo mnoho, nicméně byly i takové, že jde opravdu o úmyslné ožebračení běžných spoluobčanů.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Dozněly poslední tóny známé skladby od Leonarda Cohena Hallelujah, v tomto podání ale zaspívané Davidem Kahnem v jazyce jidiš. A my stále pokračujeme v našem rozhovoru s Kateřinou Hlaváčovou na téma proměn konspiračních teorií týkajících se Židů.
Kdy a jak konspirace připisovaná Židům nabrala globálního rozsahu?
To samozřejmě přichází se samotnou globalizací moderního světa, kdy vlastně společnost se v důsledku těch emancipačních trendů modernizace a racionalizace snažila zbavit těch starých antijudaistických náboženských představ, ale vlastně paradoxně pouze přešla na ty vyloženě antisemické, což tedy také samozřejmě souvisí s rozvojem otázky rasové. Stejně tak se tedy ty staré nové stereotypy a spiklenecké teorie začaly legitimizovat více společensky a rasisticky, než tedy nábožensky. A masově se tyto teorie začaly šířit samozřejmě s větší dostupností knih, takže tedy po rozvoji knihtisku, přičemž ta první kniha opravdu, která už nějakým způsobem šíří tu globální vizi, tu globální agenturní vizi toho židovského spiknutí, tak je kniha z počátku 17. století Vanita Secreta. A samozřejmě tedy jedním z nejzásadnějších mezníků i pro současnost poté bylo zveřejnění protokolu sionských mudrců na začátku 20. století. Jehož konceptu se vlastně dodnes drží stále velice populární konspirační protižidovské, ale i jiné teorie.
Dá se mluvit o tom, že ty konspirační teorie spojené s antisemitismem byly nějak využívány třeba v politickém boji s těmi nástupy národních států v 19. a pak i 20. století?
Ty politické proudy samozřejmě byly a byly populární zejména ve Francii a v Německu a samozřejmě potom vyvrcholily nacistickou propagandou Německa.
Ale ten Hitler vlastně v tomhle nebyl...
Určitě ne, určitě nebyl první ani nějak originální originální, ale opravdu čerpal z těch starších představ a čerpal třeba také při svých prvních projevech právě z protokolu sionských mudrců.
Dá se mluvit o tom, jak odrážely ty antisemitské a konspirační představy nějaké rozvrstvení té moderní společnosti, jestli se víc chytili v těch nižších vrstvách anebo právě mezi nějakými elitami, které je používaly pro své cíle?
Tady už to není tak jednoduché, jako to bylo ve středověku, byť i zde máme omezený počet informací a materiálu, ale vlastně ty současné teorie jsou takové, že vlastně tady už není úplně jasně vymezený rozdíl mezi těmi, kdo věří v konspirační teorie a kdo ne. Samozřejmě jsou zde nějaké větší inklinace, ale nelze úplně tu společnost už tak jednoduše rozvrstvit, takže nemůžeme říct, jestli lidé s nižším vzděláním nebo s nějakým nižším společenským statusem jsou více náchylní k víře v konspirační teorie.
Vy se zabýváte tímhle tématem v době, kdy konspiračních teorií je všude plno, kdy na ně můžeme narazit znovu ve veřejném prostoru. Předpokládám, že to byla i nějaká motivace pro vás, abyste si sama prošla celým tím historickým vývojem.
To je právě ono. Ono samozřejmě s těmi konspiračními teoriemi a různým povídání o nich se můžeme setkat při běžném setkání někde v hospodě nebo prostě při nějaké běžné debatě, ale můžeme se s nimi setkat třeba i v politice anebo na univerzitě. A to mě právě vedlo k tomu, proč jsem se o ně začala zajímat, proč mi to přijde tak důležité, protože oni vlastně ten náš život a to naše smýšlení opravdu ovlivňují na různých úrovních a v různých oblastech.
A vy osobně jste se třeba setkala s těmito názory u nějakých svých známých nebo u rodičů třeba svých známých? To se stalo třeba mně. Otec jednoho kamaráda mi právě ukázal protokoly sionských mudrců někdy v 90. a vysvětloval mi, že ví, jak to je, teda jak to běží.
Je zajímavé, že ty protokoly, byť nevědomně, jsou stále opravdu poměrně populární, ale ne ty protokoly jako takové, ale spíše ty motivy v nich. Ty jsou opravdu stále velice časté, akorát jsou trošku, dochází tam k nějakému přeznačení, k nějakým novým interpretacím, nebo jsou obohaceny o další motivy, ale stále jsou vlastně velice aktuální opravdu v těch třeba i nejznámějších konspiračních teoriích. Ať jde o konspirační teorie, které věří, že federální rezervní systém v Americe ovládají Židé za účelem nějakého vlastního obohacení, nebo že současná migrační krize je zase řízená Židy také za účelem vlastně nějakého rozvrácení té evropské společnosti. Tak to jsou všechno motivy, které už nějakým způsobem čerpají z těch motivů, které jsou přítomny v protokolech sionských mudrců.
Proč si myslíte, že lidé takovým konspiračním teoriím věřili a myslím, že dneska věří?
Existuje mnoho těch psychologizujících teorií, které v tom často spatřují potřebu člověka nějakým způsobem vysvětlovat tu kauzalitu, nějakou jeho kognitivní zaujatost, odmítání nahodilosti, nebo že zde hraje roli dokonce nějaký vlastní pocit výjimečnosti, toho, že my vlastně vlastníme kus té pravdy a nějakým způsobem s ním můžeme zacházet. Já si myslím, že zde může velikou roli hrát ztráta jistot, absence nějakého pevného světonázoru, který by dával našemu okolí a světu kolem nás jasný význam a smysl, protože tam, kde nejsme všechno schopni nějakým způsobem racionálně vysvětlit a můžeme to tak dělat i skrze nějaké náboženské systémy, tak propadáme úzkosti, kterou se snažíme vyléčit tím, že příčinnost uměle vybudujeme a navrátíme tak světu jeho původní stabilitu, vlastně se vymaníme z toho chaosu, který nám právě může přinést nějaká dramatická událost, nějaká opravdu jako krizová situace. A vlastně takový obraz dříve mohla poskytovat nebo poskytovala církev nebo i nějaká vlastně politická ideologie, ale to už dneska neplatí, protože dnes žijeme v tak relativní době, kdy neexistuje jediná pravda a tudíž ani jediný světonázor. A proto jsou vlastně možná ty konspirační teorie dnes tak populární, než byly dříve, nebo aspoň se o nich dnes tolik mluví. A já si teda myslím, že jde o reakci na nějakou významnou událost v době, kdy tedy opravdu selhávají ty tradiční instituce, ty tradiční autority, ať už jde o autority a instituce církevní nebo politické.
Může být zatím i nějaká lidská touha vědět víc, vědět něco, co ostatní třeba nevědí?
Tak určitě k tomu se přiklání právě hodně psychologů, kteří se tímto zabývají. To je právě ten pocit nějaké vlastní výjimečnosti, nějaké naplňování toho vlastního ega, ale toto opravdu je ten čistě psychologický pohled na věc.
Mě by zajímalo, jestli přemýšlíte o tom, jak se pokoušet těm lidem ty konspirační teorie vyvrátit, protože ne vždycky jsou nebezpečné, ale právě třeba při těch antisemitských, o kterých jsme se bavili, tak tam je to nebezpečí jasné. A jestli to vůbec podléhá taková diskuze o konspiračních teoriích nějaké racionální argumentaci, protože ve chvíli, kdy se tím člověk nahrazuje nějaký nedostatečný smysl a řád ve svém životě, tak se nenechá přesvědčit nějakým argumentem.
Mm-hmm.
Nebo možná nechá.
Některé názory jsou takové, že lidé, kteří se více dokáží pohybovat napříč médií, více se vyznat v jejich struktuře, v to, jaký vlastně můžou zprostředkávat obsah, tak méně právě inklinují ve víře v konspirační teorie, protože jsou schopni si více ty informace zjistit, jsou schopni si více ty informace nějakým způsobem podložit a nehledají tedy nějaké zdánlivé souvislosti tam, kde ty souvislosti nemusí být. A je tedy velice těžké někoho, kdo věří konspirační teorii, přesvědčit, že to tak není, protože přestože vy mu podáte neuvěřitelný objem materiálu, který je schopen mu to vyvrátit, tak on tam stále prostě bude vidět ty struktury, které mu to budou potvrzovat.
A nakonec vy taky můžete být součástí té konspirace, že jo?
Přesně tak.
Já jsem se teďka vzpomněla, že takhle chodím do různých škol v rámci mediální výchově a tam bylo řečeno, teda já jsem jim vysvětlovala, že musí čerpat z více médií, o čem se bavila i vy. A oni mi říkali, no jo, my vlastně čerpáme. A teď mi jako vyjmenovali asi 5, ale takový jako úplně neseriózní noviny. Takže oni opravdu čerpali z více informací, jako měli více informací, akorát, že z různých prostě jako ne úplně jako v pohodě serveru, jako nechci jmenovat.
Tak já si myslím, že tohle je taky jeden z důsledků právě té obrovské relativnosti dneska, kdy je veliká nedůvěra právě k těm oficiálním informacím a lidé tak se snaží hledat nějaké alternativní zdroje právě toho poznání a toho vědění a to pak právě může končit i v tom, že tedy oni hledají na takovýchto serverech nebo literatuře a tak podobně.
Mě zaujalo to psychologické vysvětlení. Konspirační teorie obecně mě se zdají dosti temné, takže si nedokážu představit, že by pro někoho mohly mít nějakou útěšnou funkci. Možná, že je teda nějaká teorie lepší než žádná teorie. Objevuje se v konspiračních teoriích, nebo konkrétně v těch, o kterých jsme se bavili, i nějaká vize budoucnosti nějakého zvratu, že ta temná budoucnost, ke které to všechno směřuje, že se obrátí?
Tak samozřejmě ne každá konspirační teorie musí být nutně negativní. Tohle to se hodně třeba i váže právě s tím milenárním očekáváním, což bylo hodně populární právě ještě v poměrně nedávné době a stále někdy i je. Takže já bych určitě neřekla, že každá konspirační teorie nutně musí vést do nějakého naprostého nihilismu. Nebo...
Rok 2020 bude totiž nejlepší, jenom tak mimochodem, to je takový 2020.
Já děkuju Fatimo, že jsi nás takhle potěšila na závěr. Moc děkujeme za to, že jste s náma prošli. Šla docela velký kus dějin s konspiračními teoriemi. Přejeme hodně štěstí do dalšího výzkumu a mějte se dobře. Díky, nashledanou.
Děkuju.
Nashledanou.
Díky, nashledanou.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Naší hostkou byla Kateřina Hlaváčová, kterou jste slyšeli mluvit o historii antisemitských konspiračních teorií a čas našeho pořadu už vypršel. Užívejte si léto a zůstávejte nám věrní a na závěr vám pustíme písničku od Jamieho Sefta Trail of Libels z desky Black Shabos. Mějte se krásně, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.